คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ค่ะวันนี้ SBS ไทยอยู่กับคุณแพทริกเลิกฤทธิ์หงนิพนธ์นะคะผู้จัดการบริษัทด้าน Pacifier ในซิดนีย์ค่ะ
สวัสดีครับผมแพทริกนะครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็มาอยู่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียประมาณ 8-9 ปีแล้วครับเริ่มต้นจากในก็มาเรียนภาษาที่เมลเบิร์นก่อนในปีแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนปโทที่ซิดนีย์พอจบโทแล้วก็อยู่ที่นี่ยาวมาเลยครับผม
ค่ะตอนนี้ปัจจุบันทำงานด้าน Pacifier ด้วยคนไทยหลายๆคนที่อาจจะเข้าใจว่าการก่อสร้างหรือว่าการสร้างตึกอาคารในออสเตรเลียเนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตัว Pacifier Stopping เนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรหรอ
จริงๆเป็นคำถามที่ค่อนข้างฮิตมากเลยสำหรับผู้คนนะครับก
็
คือจริงๆแล้วเนี่ยตัว Pacifier เนี่ยมันมีที่มาที่ไปก่อนครับอยากจะทราบให้เรียนให้ทราบว่าเวลาคนทั่วไปกล่าวถึง fire protection เนี่ยเราก็คงมีความคิดแวบแรกก็คือเป็นพวกรูปถังดับเพลิงหรือว่าพวกท่อ sprinkler pipe หรือว่าพวก smoke detector อะไรพวกนั้นนะครับพวกตัวจับควันอะไรทั้งหลายแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ย passive fire หรือว่า fire protection เนี่ยมันสามารถถูกแบ่งได้อีกเป็นประมาณ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือ active fire แล้วก็เป็น passive fire protection สองอันนี้มีความแตกต่างกันครับผมตัว active fire เนี่ยจะมุ่งเน้นไปทางการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการกับไฟในขณะที่ตัว passive fire เนี่ยจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ไฟเนี่ยมันมีการไหลการกระจายจากจุดหนึ่งหรือตำแหน่งหนึ่งจากที่เกิดเหตุไปสู่อีกที่หนึ่งถ้าได้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับให้ลองจินตนาการภาพดูครับว่าเรามีตึกนึงเนี่ยในตึกเนี่ยมันมีหลายๆห้องในห้องในตึกนั้นน
ะ
แล้วบังเอิญว่ามันเกิดไฟไหม้ในห้องไฟฟ้าห้องหนึ่งในตัวตึกตัว passive fire เนี่ยก็จะทำหน้าที่ป้องกันให้ไฟลามจากห้องไฟฟ้าเนี่ยไปถึงห้องอื่นๆที่มีคนอยู่ได้ในขณะที่ตัว active fire ก็จะทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับพวกไฟเช่นพวก sprinkler pipe จากที่ผมกล่าวมาข้างต้นในการดับไฟตรงนี้ครับผมส่วนตัวงานของผมเนี่ยผมจะมุ่งเน้นไปทาง passive fire เป็นหลักครับผมซึ่งในตัวงานของ passive fire ที่เราเรียกกันว่าระบบกันไฟเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยการจะทำซิสเต็มหรือว่าการจะติดตั้งระบบพวกนี้ไปในตึกเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวโครงสร้างของตึกแล้วก็ตัวบิลเดอร์นั้นๆในการรีเควสต์ของ Fire Resistance หรือเราเรียกกันว่า FIL ของแต่ละตึกที่กำหนดไว้เนี่ยซึ่งเราก็จะสามารถเห็นวิธีการติดตั้งอะไรพวกนี้ได้ต่างกันเหมือนกันไอ้คำที่ว่า passive fire เนี่ยมันก็จะโดนแบ่งย่อยๆยิบๆลงไปอีกข้างในครับผมจะมีหลายซิสเต็มมากเลยเช่นพวกการทำโคตติ้งการทำบ็อกซ์หรือว่าการแรปอินซูเลชันการทำ fire spray หรือการทำประตูกันไฟหน้าต่างกันไฟพวก closure ต่างๆเกี่ยวกับพวกดักที่เราเห็นตามห้างไม่ว่าจะเป็น damper โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดจะต้องถูกติดตั้งแล้วก็อ้างอิงจาก Australian Standard แล้วก็ NCT ของออสเตรเลียครับผม
แล้วในความที่เราบอกว่าเราต้องติดตั้งให้ได้ Australian Standard เนี่ย Standard เขากำหนดว่าติดตั้งออกมาแล้วมันต้องมีเกณฑ์ยังไงบ้างคะถึงจะได้ Standard ของเขา
ก็ข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยมันจะโดนแบ่งยิบย่อยลงไปอีกครับผมเนื่องจากว่า Australian Standard เนี่ยเขาจะพูดถึงภาพรวมใหญ่ๆที่เกี่ยวกับStandard ในการ request ว่าแต่ละตึกเนี่ยจะต้องติดตั้งให้เหมาะสมแล้วก็ achieve ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะถูกซิงค์เข้าไปย่อยยิบย่อยลงไปอีกระดับหนึ่งก็คือว่าแต่ละ system ก็จะมีหลายบริษัทที่เขาทำพวก insulation กันไฟในแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมี test report ที่แตกต่างกันด้วยครับผม
โอเคแล้วเวลาที่เราบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันยิบย่อยอะไรเนี่ยมันยิบย่อยจากรูปแบบประเภทของอาคารหรือเปล่าคะที่มันทำให้มีความแตกต่างกัน
จริงๆตัว Australian Standard เนี่ยก็จะมีพูดของหรือว่า NCT เนี่ยก็จะมีพูดเกี่ยวกับพวกนี้เหมือนกันก็คือว่าตัวอาคารจะถูกแบ่งเป็น sub class ที่ต่างกันแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราเจาะลงไปที่ระบบหนึ่งแล้วหรือว่าตัวตึกชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึง system ย่อยๆลงไปอีกเช่นพวกระบบกันไฟของTBA Firefly หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Trafalgar System ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะ request insulation ชนิดของ insulation ที่ต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างในบางกรณีมันก็อาจจะสามารถ achieve fire resistance level ได้เท่ากันถึงแม้ว่าบางที service ที่เราเห็นหน้างานจริงอาจจะต่างกันก็เหมือนกันครับผม
โอเคงั้นจริงๆตัว fire stopping อะค่ะมันจำเป็นต้องอาคารถูกรูปแบบต้องมีหมดเลยไหมคะทั้งแบบ passive ด้วยแล้วก็ทั้ง active ด้วยไหมถึงว่า
จริงๆคุณพูดถึงสถานที่เนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยของอาคารเลยครับที่ fire stopping ถูก request ไว้อ้างอิงจากตัว NCC ของออสเตรเลียเนาะซึ่งคราวนี้เนี่ยอาคารเนี่ยมันก็จากที่บอกไปครั้งต้นมันก็จะแบ่งเป็นหลายคลาสมากเลยแต่ละคลาสก็สามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่อยู่อาศัยไม่ว่าเราจะพูดถึงบ้านทาวน์เฮาส์อพาร์ตเมนต
์
หรือไม่ว่าจะเป็นพวกคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งที่เราเห็นตามเมืองรวมถึงร้านอาหารร้านกาแฟร้านค้าโรงพยาบาลและรวมถึงที่จอดรถก็เหมือนกันนะจริงๆที่จอดรถเนี่ยอาจจะต้องรีเควสต์ไว้เหมือนกันนะครับถ้าอ้างอิงจากของเขาที่บอกที่ผมกล่าวข้างต้นว่ามันเป็นเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆตัวประเทศของออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับความสำคัญของเซฟตี้แล้วก็ชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นความอันตรายจากตัวตึกหรือความอันตรายจากตัวอาคีภัยเนาะเราเรียกกันรวมถึงการสร้างการบำรุงตัวตึกด้วยไฟโปรดักชันนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในจุดสำคัญตรงนี้เหมือนกันที่ทำให้ทางออสเตรเลียแล้วก็ตัวกฎหมายทำให้มั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยและตัวตึกนี้จะต้องมีความปลอดภัยอย่างสมครับผม
ค่ะงั้นถ้าสมมุติว่ามันเป็นตึกอาคารเหมือนอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยทุกคนก็จะเห็นแล้วทุกห้องก็จะมีพวกสปริงเกิลอยู่บนเพดานอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแบบเป็นหลังส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาไปครอบคลุมเรื่องนี้ด้วยไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราจะปลูกสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
จริงๆจากที่ผมเดินอินสเปกต์บ้านมาเนี่ยเราก็จะมีเห็นเหมือนกันว่าแต่ละบ้านเขาก็จะติดพวกเขาเรียกอะไรนะสัญญาณกันพวกตัวดักควันอะไรพวกนี้ครับเพื่อว่าในกรณีที่มีการเกิดไฟไหม้ก็จะตัวนี้ก็สามารถถูกดีเทคได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของตัวแอคทีฟไฟแล้วก็ตัวพาสทีฟไฟเนี่ยจริงๆพวกบ้านเนี่ยจริงๆในบางตัวตึกบางบ้านเนี่ยก็จะมีพวกผนังกันไฟเหมือนกันตัวนี้เนี่ยตัวอินซูเลชันที่เขาติดตั้งในผนังกันไฟเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของตัวพาสทีฟไฟเหมือนกันครับผม
ค่ะแล้วไอ้พวกการที่เราทำfire stopping แบบที่เป็น passive เนี่ยนุ้ยก็จะนึกถึงสมมุติเราอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วเราจะสังเกตได้ว่าตึกส่วนใหญ่ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ในออสเตรเลียเนี่ยประตูจะค่อนข้างหนามากเนาะอันนี้มันช่วยในเรื่องกันไฟด้วยไหมคะมันกันได้แค่ไหนเอ่ย
ก็ประตูกันไฟเนี่ยจากที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยมันก็ใส่กันได้ที่ที่เห็นในภาพรวมนี่ก็จะอยู่ประมาณ60นาทีหรือ120นาทีเป็นหลักครับผมแต่บางที่ก็อาจจะชีพสูงได้มากกว่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละประตูเนี่ยถ้าสมมติเป็นประตูกันไฟเนาะต้องอ้างอิงก่อนว่าถ้าเป็นประตูกันไฟการที่เราเปิดประตูออกมาเนี่ยตัวประตูจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักกว่าประตูทั่วไปและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูข้างๆของประตูตัวแท็กประตูครับก็จะมีเขียนเลยว่าประตูนี้เป็นประตูกันไฟนะสามารถกันไฟได้นานถึง1ชั่วโมงนะหรือไม่ก็2ชั่วโมงนะอะไรพวกนี้ครับผม
ตอนนี้โปรเจกต์ส่วนใหญ่ที่เราได้เคยทำมาให้เนี่ยเราถนัดโปรเจกต์อาคารแนวไหนบ้างคะ
โปรเจกต์ที่ผมทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกคอนสตรักชั่นครับผมแล้วก็จะเป็นพวกคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งรวมถึงพวกโรงพยาบาลเหมือนกัน
อืมค่ะ
ครับผมถ้าสมมติว่าจากที่ได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นโปรเจกต์พวกเนเปียนฮอสพิทอลที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จะมี Royal Prince of Wales หรือว่าจะเป็น Royal North Shore Hospital รวมถึงพวก Parramatta Square Barangaroo Tower Darling Park พวก Data Hall ต่างๆที่เราเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งเหนือเนาะพวก Next DC หรือไม่ว่าจะเป็น Equinix แล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่นานมานี้จริงๆก็ได้ร่วมงานกับบริษัท Pacify ทำเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่กำลัง ongoing อยู่ซึ่งจะเป็น Pitt Street Station แล้วก็ Waterloo Station เหมือนกันครับผม
ค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่เขาติดตามฟังแล้วเราก็อาจจะ บางคนมีแบ็กกราวด์พวกคอนสตรัคชั่นหรืออะไรเงี้ยเขาอยากจะมาต่อยอดด้านเนี้ยค่ะหนูได้ยินมาว่าการที่คนที่จะสามารถทำงานในด้านแอเรียดีได้เนี่ยเขาจะต้องมีไลเซนส์ที่รับรองว่าเรามีความสามารถอย่างเงี้ยมันยากไหมคะที่เราจะได้ไลเซนส์ในการทำด้านนี้มา
อันที่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงไลเซนส์เนี่ยมันในเฉพาะสายงานนี้เนาะมันมีค่อนข้างหลากหลายมากเลยครับผ
ม
เพราะว่าในสายงานนี้เนี่ยมันก็จะโดนแบ่งเป็น inspector หรือว่าจะเป็น installer หรือไม่รวมถึง assessor ที่เป็นคนสายตึกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเราอาจจะได้ยิน inspector and test license หรือว่าจะเป็นพวก fire safety assessment license จุดตรงนี้เนี่ยผมอยากจะอ้างอิงว่ามันขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานแล้วก็สายงานมากกว่าว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่ในแต่ละไลเซนส์เนี่ยก็จะโดนแบ่งขอ requirement ที่แตกต่างกันออกไปเช่นประสบการณ์ทำงานบางไลเซนส์เนี่ยก็จะขอไปเซอร์2หรือสูงกว่าในด้านของ engineering หรือว่าจะเป็น construction หรือว่าจะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ผมสามารถแนะนำได้ว่าผู้ฟังหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถสอบถามได้จากSPA Australian website ได้โดยตรงเลยครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยมากๆเลยทำให้ผมไม่สามารถเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วสามารถอธิบายผู้ฟังได้ครบ 100% เนา
ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องย้ำให้ผู้ฟังทุกคนระวังไว้เหมือนกันว่าในแต่ละสเตทเนี่ยก็จะมีกฎและไลเซนส์ที่แตกต่างกันออกไปอีกเพราะในบางเขตเนี่ยก็จะ request license อื่นๆเพิ่มเติมในการทำงานได้เนาะอาชีพที่ผมเจอบ่อยๆมากและคิดว่ายังมีโอกาสสำหรับผู้ฟังที่สนใจทุกคนเลยก็คือว่าเป็นตำแหน่ง installer ซึ่งเราสามารถค่อนข้างพบเจอในช่วงหลังเนี่ยได้บ่อยก็จะเป็นพวกที่ผู้ติดตั้งตัวระบบการไฟที่เราเรียกว่าตัว technician นะครับผ
ม
ถ้าเราจะอ้างอิงว่าเราควรจะมีbackgroundจบอะไรมาก่อนไหมตรงนี้เนี่ยถ้าผมแนะนำได้นะไม่ได้เป็นตัว compulsory นะครับแต่ว่าถ้าแนะนำได้เนี่ยผมก็ยังแนะนำว่าควรจะมีพวกเซอร์สองหรือว่ามากกว่าสูงกว่านั้นในสายงานเกี่ยวกับที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยตัวสมมติว่าถ้าเราลองกดหาใน Google เนี่ยมันก็จะเขียนไปว่าเซอร์ certification 2เขาก็จะสามารถแยกไปว่าจะเป็นด้านไหนเช่นเรากดด้าน construction เข้าไปของตัว diploma ที่เป็นของตัวเทสสมมตินะฮะยกอันนี้ยกตัวอย่างเน
าะ
ถ้าเป็นของตัวเทสเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเซอร์สองในด้านของคอนสตรัคชั่นจะเป็นคอสนี้นะคอสนี้ประมาณนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะโดนแบ่งเป็นตามเลเวลของเซอร์ติฟิเคชันนั้นซึ่งความสูงก็อาจจะเทียบเท่าได้ว่าเป็นเซอร์สองเป็นดิฟแล้วก็ดิฟอาจจะใกล้เคียงกับตัวแบชเชลเลอร์ที่เราค่อนข้างคุ้นชินกันจริงๆเนี่ยถ้าแนะนำได้เนี่ยก็มีไอเดียในหัวเล็กๆน้อยๆก็ยังสามารถทำให้ทำงานเรียนรู้ได้ไวขึ้นเช่นพวกการศึกษาพวก drawing หรือว่าพวกแปลนอะไรมาก่อนแต่ก็ยังขอคอนเฟิร์มอีกนิดนึงว่าก็ต้องกลับไปอ้างอิงจากตำแหน่งงานที่เราสนใจเหมือนกันเหมือนพวกที่ผมกล่าวไปว่าตัว inspector ก็อาจต้อง request ตัว license แล้วก็ตัว assessor ก็ต้อง request ตัว license เหมือนกันแต่ตัวสำหรับในเขต New South Wales นะครับที่ยังเป็นที่โชคดีอยู่ก็คือว่าตัว installer หรือผู้ติดตั้งเนี่ยยังไม่ได้ request license หรือผู้ติดตั้งในด้าน passive fire system เนี่ยก็จะค่อนข้างต่างกับsparky หรือพวก plumber ที่เขา request ว่า2อาชีพนี้ต้องใช้ license ในการติดตั้งเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอีกไม่นานครับผมคิดว่าต้องมีการอัปเดตเรื่องนี้ค่อนข้างแน่นอนแหละเพราะว่าจากที่ผมเห็นก่อนหน้านี้ก็คือ Queensland ก็ได้มีการอัปเดตในตำแหน่ง Classify เพิ่มเข้ามาแล้วเหมือนกันผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยคือมันก็ยังเป็นโอกาสที่ดีในการที่ให้ผู้คนหรือผู้รับฟังที่สนใจในด้านนี้มาลองเปิดหูเปิดตาหรือว่าลองรับฟังลองศึกษาในด้านนี้ดู
ค่ะงั้นแสดงว่าจริงๆแต่ละรัฐตอนนี้ก็ยังมีข้อกำหนดที่ยังแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยอยู่แต่ก็มีการอัปเดตเรื่อยๆกันเนาะค่ะ
ใช่ครับผมแต่หลักๆเลยนะครับไลเซนส์ที่เราต้องมีแน่ๆเนี่ยก็คือตัว general construction induction carb หรือเราเรียกกันว่า white carb นั่นเองครับผม
เหมือนเป็นตัวยืนพื้นเนาะแล้วเราก็ไปเสริม
ใช่ตัวยืนพื้น
ขอบคุณคุณแพทริกมากนะคะที่มาแชร์เรื่องการทำ pacifier stopping ให้ค่ะ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ